Panel Bekasi menjadi tanah partikuler. Pada 1836, di wilayah Afdeling Batavia, Afdeling Mr. Cornelis, Afdeling Tangerang, dan Afdeling Bogor terdapat 304 tanah partikelir. Di Bekasi dan wilayah sekitarnya, terdapat sekitar 29 orang tuan tanah, antara lain Ki. G. Kou sebagai tuan tanah paling kaya dan Lai Hin Liang sebagai tuan tanah di daerah Babelan. Pada 1933, sebanyak 17 tanah partikel terdapat di distrik Bekasi dan 12 tanah partikelir terdapat di distrik Cikarang.